Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед про основні теми інформаційного випуску на хвилях Радіо Свобода. Про газові стосунки з Росією сьогодні говорив Віктор Ющенко, а також він характеризував перспективи нафтогону Одеса-Броди під час переговорів з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Юлія Тимошенко критикує можливі перспективи об'єднання газотранспортних активів України і Росії. Планом ООН щодо Косово незадоволені ні в Приштині, ні в Белграді. Новий руйнівний буревій на Флориді. Сьогодні у багатьох країнах світу відзначають День Бабака. Це основні теми сьогоднішнього випуску, а тепер про ці та інші події дещо детальніше. Говорити про конкретні проекти в газовій сфері між Україною і Росією зарано. На цьому наголосив президент Віктор Ющенко під час сьогоднішніх переговорів у Києві з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.
Ми договорилися про створення робочої групи, ціль якої поработати над вопросами.
Ми домовилися про створення робочої групи, мета якої попрацювати над питаннями реалізації функціонування транспортного коридору, включаючи і нафтогін Одеса-Броди-Гданськ. Проект, над яким багато років працюють кілька країн, і зараз ми знаходимо його у дуже високій фазі готовності для ухвалення відповідних політичних та економічних рішень на найвищих рівнях.
Це Віктор Ющенко характеризував перспективи Одеса-Броди, і далі ми даємо ще один голос, якому йдеться про стосунки між Україною і Росією, про об'єднання, можливості об'єднання газотранспортних активів між Росією і Україною, про що Ющенко сказав так.
Що стосується діючої газотранспортної артерії, це стратегічний актив України, об'єкт, над яким, згідно з законом, сформована державна монополія, державне управління, і все, що пов'язане із модифікацією, вимагає дуже уважного і обережного підходу. Моя позиція у цьому питанні формуватиметься на принципі реалізації українських національних інтересів.
Я нагадаю, що вчора російський президент Володимир Путін не виключив участі українських компаній у видобутку енергоресурсів на території Росії, а також створення газотранспортного консорціуму. Після заяв Путіна український прем'єр Віктор Янукович припустив можливість передачі активів української газотранспортної системи в обмін на паритетну участь у газовидобуванні в Росії. Юлія Тимошенко, лідер однойменного блоку, розкритикувала ідею об'єднання видобувних газотранспортних активів України і Росії. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.
Всі маніпуляції, які ведуться сьогодні навколо нашої газотранспортної системи, в обмін на якісь манівці, це є велика авантюра-афера, і це є безумовна здача національних інтересів України. Так само, як здачею національних інтересів було і залишається Росукренерго.
Це була Юлія Тимошенко. І деякі міжнародні повідомлення. Посланець ООН представив лідерам етнічних албанців пропозиції щодо статусу Косово. Після зустрічі з Марті Ахтісарі президент регіону Фатімір Сейдіу заявив, що запровадження плану перекреслює сподівання на незалежність Косово. Ініціатива ООН передбачає надання краю доступу до міжнародних інстанцій, однак не наголошує на його можливій незалежності. У проєкті документу йдеться, що край продовжуватимуть адмініструвати ООН та війська НАТО, які перебувають там з 99-го року. Пропозиції вже передали сербському президенту Борису Тадичу. Косово офіційно є частиною Сербії, яка згодна надати регіону автономію, однак албанська більшість його мешканців вимагає незалежності. Сьогодні в низці країн визначають День Бабака. За американською традицією, 2 лютого тварина вилазить зі своєї нори після сплячки, перевіряючи, прийшла весна. Якщо бабак побачить власну тінь, то весна настане не раніше, як за 6 тижнів. Сьогодні, під час щорічної церемонії, яку у місті Панкстоуні у США влаштовують, починаючи з 1886 року, бабак-провісник Філ передбачив ранню весну. А бабак Тимко, що живе в Харківській області, сьогодні навпаки побачив свою тінь, що свідчить про пізню весну на території України. І коротко про ураган, про буревій на Флориді, від якого загинуло понад 14 осіб. Про це детальніше в наших наступних випусках. Ви слухали новини на хвилях Радіо Свобода. Читав їх Василь Зілгалов. До наступного зустрічі в ефірі.
Мистецтво.
цікавимо за питання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Вітаю вас. Це програма «Перед мікрофоном свободи». Її веду я, Наталя Вікуліна. Сьогодні ми розмовляємо у Брюсселі з віце-прем'єр-міністром України Андрієм Клюєвим, який відповідає за питання енергетики, аграрного комплексу і промисловості. Він є секретарем політради партії регіонів, працював віце-прем'єр-міністром при Вікторі Януковичі і раніше, у 2003-2004 роках. Цього тижня відбувся візит Андрія Клюєва до Брюсселя. Як будуватиме Україна відносини з Євросоюзом? Як співпрацює партія регіонів з опозицією? Про все це в інтерв'ю Андрія Клюєва для Радіо Свобода. Але спочатку пропонуємо портрет нашого співрозмовника.
Він знає, як з підшипника зробити мільйон. Стартовий капітал заробив на продажу запатентованих винаходів. Має свій банк. Це все про віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу Андрія Клюєва. Йому 42 роки, народився в Донецьку. Закінчив гірничий факультет Донецького політехнічного інституту за фахом автоматизація та комплексна механізація розробки родовищ корисних копалин. Працювати почав у 83-му році підземним гірничим робітником шахти імені Засядька. Наприкінці 80-х зайнявся власним бізнесом. Як Андрій Клюєв повідомив в одному з інтерв'ю, стартовий капітал заробив запровадженням у виробництво власних винаходів, зокрема для будівництва метрополітену і для вугільних шахт. У 90-му році зареєстрував акціонерне товариство «Укрпідшипник». Він називає його сімейним бізнесом, який створив разом з братом Сергієм. Братам належать усі 100% акцій. Нині «Укрпідшипник» – холдинг, який увібрав у себе кілька різнопрофільних підприємств. Із 94-го до 2002-го року Клюєв працює на різних посадах в Донецькій облраді і облдержадміністрації. У грудні 2001-го року його обрали першим заступником голови партії регіонів, а за 3 місяці він проходить до парламенту за квотою цієї партії і очолює комітет з питань паливно-енергетичного комплексу. Із 2003 року і аж до помаранчевої революції перше пришестя на посаду віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. 4 серпня 2006 року Андрія Клюєва знову призначили на цю посаду. А ще в уряді він відповідає за забезпечення взаємодії з фракцією блоку Юлії Тимошенко. Щоправда, сама Юлія Тимошенко про це нічого не знає.
У нас жодної офіційної зустрічі з Клюєвим не було. І, власне, я не знаю, що він є куратором нашої фракції.
Взагалі, багато чого не знають про Андрія Клюєва. У пресі повідомляли, що він очолював тіньовий штаб кандидата в президенти Віктора Януковича. Щоправда, нова влада цього так і не змогла довести. Депутат Олег Ляшко стверджував, що саме Клюєв дав хабаря Морозу, щоб той зрадив помаранчеву революцію. Але довести цього також не вдалося. А загалом Андрій Клюєв – член Донецької команди. Принаймні так вважає його попередник на посаді голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима.
Для мене Донецький відрізняється в першу чергу командною грою. Тобто, коли я говорю про паливно-енергетичний комплекс, говорити, що його очолює Клюєв, не можна. Його очолює і Клюєв, його очолює і Бойко, його очолює і Янукович.
Сам Андрій Клюєв стверджує, що ярлик «Донецький» їм навісили у Києві журналісти і політики. Себе він вважає українським бізнесменом, а в політику прийшов, бо відчув, що здатен на більше не лише у бізнесі, але й у сфері державного управління.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
В програмі «Перед мікрофоном свободи» бере участь український віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Андрію Петровичу, чи буде «Нафтогін Одеса-Броди» працювати не в зворотньому напрямку, як зараз, а в прямому?
Ми опрацювали шаги, які потрібно зробити і Україні, і нашим партнерам для того, щоб проєкт «Одеса-Броди» зміг працювати в прямому напрямку. В першу чергу це потрібно, щоб ми зробили консорціум. Консорціум між тими державами, які мають нафту, чи тими компаніями, які мають нафту. Консорціум, в який будуть входити підприємства, які купують нафту, і компанії, які транспортують нафту. Після того, як ми создамо такий консорціум, буде прийнято політичне рішення працювати у прямому напрямку, ми тоді підготуємо в нас. Цей законопроект вже готов. Передача концесії нафтопроводу «Одеса-Броди». Цей законопроект ми до Верховної Ради направимо, і після його прийняття ми зможемо передати в концесію нафтопровод Одеса-Броди цьому консорціуму.
У який термін може бути створено консорціум?
Що стосовно української сторони, то трьохмісячний термін ми все можемо розробити.
А коли консорціум зможе розпочати роботу?
За рік це можна зробити. Але ще раз я повторюю, потрібна політична воля для того, щоб інших держав, для того, щоб цей проект був реалізований в життя.
Пане Клюєв, чи відчуваєте ви особисту відповідальність за те, що нафтогін Одеса-Броди досі працює в зворотньому напрямку?
У мене є особиста відповідальність. Я займався цим проектами наприкінці 2003-го, весь 2004 рік. На мою думку, цей проект був спочатку так зроблений, що при його експлуатації вже були заложено багато проблем. Потрібно спочатку було розробити організаційні структури експлуатації даного проекту, зробити проект сам техніко-економічне обґрунтування, а після цього вже строїти цей нафтопровод. Але було зроблено все таким чином, що спочатку построїли, а потім почали, як завжди, потім почали думати, як же ж його експлуатувати.
Після створення компанії «Укргазенерго» рік тому «Нафтогаз України» втратив половину заробітку від продажу газу промисловим підприємствам у державі. Чому Україна пішла на такі збитки і чому нинішній уряд продовжує користуватися послугами того ж посередника-монополіста?
Ми за час ведемо переговори з РАО «Газпром» на те, щоб повернутися до тих контрактів, які були підписані у 2003-2004 роках.
Тобто ця політика буде змінена?
На нашу думку, потрібно все ж таки мати контракт напряму між НАКом «Нафтогаз України» та РАО «Газпромом».
Коли ми можемо чекати на цей контракт?
На нашу думку, на наступний рік.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Нагадаю, що ми розмовляємо з заступником керівника уряду України Андрієм Клюєвим. Наше інтерв'ю проходить у Брюсселі у ресторані «Л'Об'єктив» після робочого ланчу віце-прем'єра з українськими та західними журналістами. Пане віце-прем'єр-міністр, а яка офіційна участь української держави в «Росукренерго»?
50% в СП «Росукренерго», 50% – це засновник НАК «Нафтогаз України».
А як ви прокоментуєте чутки про те, що за цим стоять політичні інтереси брата президента Петра Ющенка і російського лідера Володимира Путіна?
Знаєте, це більше чутки. Я бачив папери. На паперах на 50% це засновник НАК «Нафтогаз України».
Андрію Петровичу, чому Україна вирішила продати 1,5 мільярда кіловат-годин енергії фірмі в Угорщині «Емфаз», власником якої є Дмитро Фірташ, акціонер «Росукренерго»?
Вони дали найбільшу ціну на цьому ринку. Чому я і наполягаю на тому, щоб продаж електроенергії на експорт ми робили через аукціон чи через біржу? Я думаю, на мою думку, на наступний місяць ми вже перші кроки в цьому напрямку зробимо і буде реалізовувати, купувати електроенергію українською та компанія, яка буде давати найбільшу ціну. От і все.
Але угорські енергетичні компанії звинувачували український уряд у непрозорості.
Буде прозоро, чітко, видно, хто більше ціну дав, той і купує. Хто програв, той не купує.
Пане Клюєв, яким змістом хоче наповнити Київ частину щодо енергетичної співпраці в майбутній розширеній угоді з Євросоюзом?
На першу чергу це ефективність і безпека постачання газу та нафти у країни Європи. Також, на нашу думку, ми будемо разом з підприємствами, з компаніями Євросоюзу реалізовувати інвестиційні проекти. Інвестиційні проекти по реконструкції електростанцій наших, інвестиційні проекти в реконструкції нашої газотранспортної системи, інвестиції, які мають інвестиції в підприємства паливно-енергетичного комплексу.
Перед мікрофоном «Свободи, свободи».
Нагадаємо нашим слухачам, що у програмі «Перед мікрофоном свободи» бере участь український віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Україна та ЄС мають розпочати переговори стосовно нової угоди про співпрацю в авіагалузі. Що ви очікуєте від змісту цієї угоди?
Що стосується авіаційної галузі, цим займається Міністерство транспорту і Міністерство промислової політики. Розроблена вже, є створена вже робоча група, яка напрацьовує матеріал для цього переговорного процесу.
Під час візиту до Брюсселя ви зустрічалися з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку. Чи принесла ця зустріч конкретні результати?
Є конкретні результати. Вже на виході проєкт по «Укртранснафти», на виході проєкт по лініям, це проєкт компанії «Укренерго». Вже є результати, і ми опрацювали цілу низку проєктів, з якими потрібно буде найближчим часом, може там місяць-два місяці працювати.
Президент пропонує передати шахти у приватні руки. Яка тут позиція уряду і яким чином це може відбуватися?
Ну, ми вже знаємо те, що коли є на підприємствах вугільної галузі приватна власність, там і ефективно використовується ця власність. Але ми за те, щоб і продовжувати приватизацію вугільних підприємств, але потрібно дуже чітко знати, на яких умовах ці підприємства будуть приватизуватися. Тому що шахта – це не завод, не фабрика, це інше підприємство. І можна як розвивати вугільну шахту, так і дуже-дуже швидко зробити таким чином, що вона не зможе видобувати вугілля. От, тому ми знаємо ці нюанси, і коли будуть інвестиційні конкурси, ми всі ці нюанси будемо вже вписувати в умови інвестиційного конкурсу.
Тобто зараз ви будете вивчати специфіку того, як приватизовувати шахти?
Кожного підприємства. По приватизації шахт потрібно підходити по кожній шахті.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Нагадаю, що ми ведемо розмову з Андрієм Клюєвим, віце-прем'єр-міністром України, який відповідає за питання енергетики, промисловості і аграрного комплексу. Інтерв'ю проходить у Брюсселі, де заступник голови українського уряду провів зустрічі з представниками європейських інституцій та компаній. Минулого року західні інвестори різко критикували Україну за ліцензування і квотування експорту збіжжя. Щойно уряд оголосив, що фактично продовжуватиме ту саму політику. Чи це означає, що антиринкові методи стають нормою у Кабміні?
Потрібно було, у нас було два шляхи. Перший шлях, коли прийшов уряд працювати, ні в державному резерві, ні в аграрному фонді не було зернових культур, запасів зернових культур. І в нас було два шляхи. Перше – це зробити таким чином, щоб ввести ліцензування і квотування, і зробити таким чином, щоб у державному резерві і в аграрному фонді купувати зерно і закласти у Держрезерв і аграрний фонд це зерно, і зробити так, щоб Україна працювала з зерном і з хлібом була. Чи зробити таким чином, щоб експортували все зерно за за Україну, і Україна, і наші люди сталися без хліба і зерна. Ми збирали підприємців, які працюють на цьому ринку. От, з багатьма домовились, тому що буде ліцензування квотування, що це буде прозоро, що квоти і ліцензії будуть розподілятися таким чином, що от скільки експортував у 2005 році, 2004 році, пропорційно настільки ж буде і квота, і ліцензія. Цей механізм опрацьован і зернотрейдерами, підприємствами, Міністерство економіки і Міністерство агропромислової політики працюють. У цей час ми вже заповнили і державний бюджет, і аграрний фонд. І найближчим часом буде розглядатися питання відміни квотування, ліцензування.
Тобто Україна буде грати за правилами ринку в цій галузі?
Ми будемо грати за правилами ринку, і ще ми в цей час ми домовляємось з нашими підприємцями, щоб опрацювати, підписати такий же меморандум, як ми підписали з нафтовиками, і зробити таким чином, щоб ми співпрацювали з зернотрейдерами, як з нафтотрейдерами, так і з зернотрейдерами. Зробимо консультативну раду, і кожен підприємець, який працює на цьому ринку, буде опрацьовувати разом з урядом правила гри на цьому ринку.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Нагадаємо нашим слухачам, що у програмі «Перед мікрофоном свободи» бере участь український віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Пане віце-прем'єр-міністр, наступні запитання стосуватимуться політики. Чи готується ваша партія, партія регіонів, до виборів, у тому числі і до строкових? Якщо так, то хто цим опікується?
Ну, в першу чергу, партія працює в нормальному режимі, і вона готова у будь-який час до виборів. Це партія. От, партія працює. Якщо буде працювати партія від виборів до виборів, то нічого не буде з цієї партії. Тому і партія регіонів, як і партії соціалістів, і комуністів, і наша Україна, і БЮТ, ще ціла низка партій, вона працює. Вона працює і весь час, і готова до виборів. А на мою думку, щоб вибори були у цьому році чи на наступному році, для цього немає ніяких важелів для того, щоб були ці вибори.
Тобто ви вважаєте дострокові вибори недоцільними?
На мою думку, необхідності в цьому на цей час нема.
А чи маєте ви якісь симпатії до політичних проєктів чи опозиційних сил?
Ви, мабуть, знаєте, що ми спілкуємося із опозиційними політичними силами, ми конструктивно працюємо з ними. От два тижні тому в парламенті було голосування по законопроекту о Кабінеті міністрів, і законопроекту по імперативному мандату, і законопроекту про опозицію. На мою думку, опозиція, партії, які знаходяться в опозиції, і партії, які знаходяться у владі, вони потрібно, щоб вони співпрацювали. Не потрібно бути ворогами, потрібно бути партнерами. Сьогодні партія регіонів у владі, там, б'ют в опозиції. Завтра може статися на наступних виборах, що партія регіонів буде в опозиції, а б'ют там може бути у влади. Може так статися, що і буде двохпартійна система. Це теж може статися таким чином. Але ми всі живемо на Україні. Ми всі друг друга знаємо, дружимо, співпраця у нас є. І от якщо ми научимося, що опозиція і влада – це партнери, а не вороги, це буде дуже гарно. На нашу думку, і ми тиждень тому розмовляв я з прем'єр-міністром, ми готуємо зараз зустріч, яка б була між керівництвом коаліції і керівництвом опозиції. Опрацювати низку питань, поспілкуватися, десь буде критика. Це нормальний робочий процес.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.
Нагадаю, що ми розмовляємо з заступником керівника уряду України Андрієм Клюєвим. Наше інтерв'ю проходить у Брюсселі у ресторані «Л'Об'єктив» після робочого ланчу віце-прем'єра з українськими та західними журналістами. Пане Клюєв, у яких ви стосунках із самообороною Луценка?
Я дуже гарно знаю Юрія Віталійовича Луценка. Він дуже інтересний і грамотний політик. І я з ним постійно співпрацюю. Не бачу я якихось проблем з Юрієм Віталійовичем. Він фахівець у своєму ділі, він знає, яким чином працювати у політиці. Його знає і український народ. Тому, якщо коли йде критика від Луценка, ця критика буває об'єктивна, і потрібно, щоб ми об'єктивно реагували на цю критику.
Деякі оглядачі у Брюсселі кажуть про політичну кризу в Україні. Ви з ними погоджуєтесь?
На мою думку, я не бачу, що була політична криза. Є партії, які у владі, і є партії, яка в опозиції. Б'ють в опозиції, і є коаліція, яка є у владі. Парламент структурований, вони в парламенті всі співпрацюють між собою. І я не бачу, щоб було, щоб закони приймаються, обсуждаються, виконуються, опрацьовуються законопроекти. Йде нормальний політичний процес.
У вашій партії існують суттєві розбіжності та з вашими соратниками по коаліції?
Ні, ну, суттєвих розбіжностей нема. Ні з соратниками по коаліції, ні внутрі партії. Є дискусії, це так, але ці дискусії, вони потрібні. Якщо не буде дискусій, не буде опрацьоване ці питання, і може прийняти таке рішення, яке буде не в користь Україні.
Андрію Петровичу, як ваша партія підтримує вступ України до Євросоюзу? Як партія регіонів бачить відносини Києва з НАТО?
Що стосується Євросоюзу, ми, якщо наша партія, то ми готові вступати в Євросоюз. Але потрібно, да, але потрібно ще Україні пройти великий шлях для того, щоб вступити в Євросоюз. Що стосується НАТО, ну ви знаєте нашу програму. Ми за те, щоб співпрацювати з НАТО. І після того, як наші виборці після референдуму скажуть, що потрібно Україні вступати в НАТО, ми тоді приймемо остаточне політичне рішення, що стосується НАТО. Але ми за те, щоб співпрацювати і мати партнерські такі відношення з Євроатлантичним Союзом.
А представники вашої партії якимось чином спілкуються з представниками НАТО?
Ну, спілкуються члени Кабінету міністрів з представниками. І ви знаєте, те, що і Віктор Федорович Янукович зустрічався з керівництвом цієї організації, а він лідер партії регіонів.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день.
Перед мікрофоном свободи.
Це була програма «Перед мікрофоном свободи», яку провела я, Наталя Вікуліна. А нашим співрозмовником був віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв.